FM 96.0, Bilbo Hiria.
Bain hor da, nire inguruko lagun eta ezagun guztiak sakeleko telefonoa dute. 21. mende hasiera honetan, pertsona gutxi ezagutzen ditut sakeleko telefonorik gabe. Badaude noski, nire ama eta aita esaterako oraindik ez dute horren beharrik izan. Beraientzat telefonoa errakaduak emateko da, eta etzera deitzearekin nahikoa zaie. Etzean ez pasaude, erresa da, ez haude takitxo, baina egun telefonoa ez da bakarrik deiak jasotzeko, smartphone edo telefonoa dimentsuak ditugu, ehunka aplikazioekin, jolasak, metroko bidai azpergarriak anintzeko, argazkiak kolore estatzeko programak, itsasora hurbildu eta olatu erraldoiak ahalik eta lasterren eta era ikusgarrien zintzilikatu nahi izaten ditugu sare sozialetan, bertan izan ginela erakusteko, WhatsAppean lauin kuadrilan amaigabeko elkarrizketak ditugu, elkarri begiratzen diogu zein telefono duen, azken modeloak dakartzan abantaien enbidiaz. Guri burmuina soratu egiten da aldamenean ditugun telefonoen soinuekin, SMS-ak, e-mailak, teklatua, abisuak, guzti horiek entzuterakoan soratu egiten gara. Duela 10 egun sakeleko telefonoa apurtu eta konpontzera eraman behar izan nuen. 10 egunez sakelekorik gabe egongo nintzenaren apostu egin nuen. Lehenengo egunean lasaitasuna izan zen nagusi. Ura bai bakea. Baina bigarren egunetik aurrera nire gorputzean izerdia, antzietatea, ezin egona sentitzen hasi nintzen. Zer dela eta nengoen hain urduri, ezin loak hartu. Laster batean konturatu nintzen, sakeleko telefonorik ez edukitzeak eragiten zidala ezinegona. Gehiegizko erabilerak adikzioa sortzen duela, ez dago dudarik. Baina noiz bilakatzen da ordea ohitura adikzio. Elkarte batera joan beharko naiz nire kasua kontatzera, medikuaren gana, droga gehiegi hartu aldut, inkomunikatuta sentitzen nintzen ezin lagunekin geratu, etengabeko kontsulta memeloak ezin egiteak amorrua sortzen zidan, eta zamin handiena hori guztia sakelekorik ez edukitzeak sortzen zidala konturatzean hartu nuen. Konfirmatu nezakean susmorik eta txarrena eman zen. Ezin naiz, sakeleko telefonorik gabe bizi. Gaitza onartuta, aspaldiko tekladun telefono zaharrean sartu nuen txartela. Baretu zen nire antzietatea, baina gutxi iraun zuen bakeak. Lasten konturatu bainintzen, telefono horretan bakarrik deia jaso alnituela. Baina noiz sortu da menpekotasuna. Duela 10 bat urte Londresen ikusi genituen lehenengo gazteak, kalean sakeleko telefonoarekin eta barre egiten genuen. Pentsa ezina egiten zitzaigun, sakelekoarekin horrela ibiliko ginatekela gu ere. Iritzi ziren eta sortu genuen mendekotasuna. Baina triste nengoen, agenda galdu nuelako eta teklatu dun telefonoa jotzen zuen bakoitzean. Bai nor da galdetu behar nuen, ez bai da ez nekien nork deitzen nuen zidan.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz,
take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Thank you.
Arratsaldeon, ongi etorriak. Piper Polizera Bilbo iriera irratian gaude eta asteleheneroko zitari ez dugu kale egin eta ba gaude prez zuekin bat egiteko orduetez Ibon Manduetan eta hemen mikrofonoetan ni neu Ane Zabala. Eta bai, ba menpekotasuna sortu dugu telefono mugikorrera eta sakelekoera eta irratian ere estudio barruan soinean eukitzen dugu isilpean, baina beti ere aldamenean bada espada. Horrela da bizitza. Bueno, zer egingo diogu. Arratzaldean, ba, gaurkoan, ohikoa dugun bezala, Piper Polizen, ba, gonbidatuak izango ditugu. Eta gaurkoan, oholtzara egingo dugu saltoa. Antzarkia izango da protagonista, saio osoan zehar. Alde batetik, kultur maratila jaialdia ezagutuko dugu. Ostegunean hasi eta igandera bitarte lusatuko da. Leioan da, kultur leioan, arte drama eta kultur leioak elkarlanean sortutako jaialdia da, kultur maratila. Eta antzarkiaz gain, ba, baita ere dago dantza, musika, badu ardatz, eta dena, sormena, dena egina euskeraz, euskeratik, eta euskeraz. Asko dira bertan ikusi ahal izango ditugunak, zehetasunak arte dramako Ander Lipusek emango dizkigu. Eta kultur maratilaren zehetasunak ezagutu ondoren, ba ostegunean ikusi ahal izango dugun aktorea gonbidatu dugu. Eneritz Artetxe aktore gernikarra Konpota, deituriko bakarrizketa, estrenatu zuen urte bukaeran urrian izan zela estreinaldia Durangoko San Agustin aretoan eta ordutik anen eta hemen dabil eta ostegunean kulturleioan ikusi ahal izango dugu kultur maratilaren barruan eta horretarako ba antzeslana hobeto ezagutzeko Eneritz Artetxerekin itxordua eginda daukagu. Baina lehenik eta behin azte, ondo azteko, musika pizka bat entzungo dugu eta gaurkoan ba liburuak ezpadira protagonista liburuetara eramango gaituen taldea dakargu elurretan liburuak.
Etxeder baten bizita jaio zan azaleguna gorputze zaga
Liburua kantua elurretan taldearen eskutik eta esan dizuegu gaurkoan antzerkian nagusi eta lehenik eta behin leioara saltu egingo dugu. Bertan ostiraleten ostegunean barkatu. Otsaiaren 20an hasiko da kultur maratila. Euskar sortzaileei zuzenduriko zikloa da eta esan bezala otsaiaren 20tik 23ra lusatuko da dena kultur leioan ospatuko da arte drama eta kultur leioak elkarlanean sortu zuten duela 3 urte jaialdi hau eta gaurko ba, hiru egun hauetan ikusi ahal izango dugunaz, eta setasun guzti horiek, ba, arte dramako Ander Lipusek emango dizkegu.
Kultur maratila da Euskal Herriko arte eszeniko inguruko sorkuntzari ba halako arnaz pixka bat ematen dion espazioa da. Beti ere euskara hutsean sortzen diran proposamenak eta disiplina anitz jorratzen dituen obrak plazaratzen ditugu edo ekartzen ditugu. Euskal sorkuntza pilpilian dagoela, badagoela beti sortzaileak ari direla sortzen eta bere egitasmoak, bere nahiak, bere beharrak, bere gogoetak, bere kritikak plazaratzen eta hoiek plazaratzeko ba, espazioak eta momentuak, uneak behar ditugu, ezta? Eta nola ez, publiko bat behar dugu. Eta bueno, hortan ari gara lanean, aurten izango da 3. edizioa eta ia publikoa hurbiltzen den eta ez dadila etxeko besaulkian gelditu esanez ez dago deus euskeraz, ez da ezer egiten, krisia dago eta bueno, uste dugu ba bueno, jendea hurbil daitela eta ikus dezala ba badagoela zer planteatu, zer eskaini eta badagoela jende bat gauza oso edarrak egiten. Otsailaren 20tik, hau da ostegunetik hasita otsailak 23 arte igandera arte ba ikuskizun ezberdinak ikusteko parada egongo da. Konpotarekin hasten gara, Justuri teatroa Eneritz Artetxek zubi deialdiko saria eraman zuen, Philip Guliagen testu bat Antxon Lukuk itzulia eta Pablo Ibarluzeak zuzendua. Ta ostegunean hasiko gara emanaldi horrekin. Asier Zabaletak bere gorputzarekin, bere ahotsarekin baita eta bideo eta argi jolas ikaragarri politekin nan aurkezten digu identitateari buruzko gogo eta edar eta bortitz bat. Kel Laboaren mundu imaginario hori baliatuz, non Bernardo Atxagaren testu batetik abiatzen dira. Bernardo Atxagak bere momentuan Mikel Laboaren heriotza ondoren idatzetako testu batetik abiatuz. 7 aldiz elur ikusteko parada ukiko dugu otsailaren 22an. Eta ondoren pixka bat sesio golfo bezala Javier Barandiaranen Pepino Ustelak ikusiko dugu. Bakarrizketa bat humoretik hartua eta bueno ba pixkat Mikel Laboaren mundutik irten eta bueno ba beste mundu bat irudikatuko dugu digu Javier Barandiaranek. Emanaldi eta eskaintza oso aberatsak egiten dira euskaratik euskarara eta bueno ba espero dugu ba publikoak ere hori jakitea hartzen eta sentitzen etza hortarako beharrezkoa da ba jendea etortzea, hurbiltzera, ba bueno, ba azken batean badaudela esparruak non euskaraz bakarrik pentsatzen den, sentitzen den, kontatzen den, esaten den, kritikatzen den eta hortan gaude esperantza horrekin eta espero dugu 3. edizio hau izan dadila urrengoan, ba jarrai dezagun halako jaialdiak edo halako espazioak sortzen eta bueno, ba funtzionatzen eta ondo egotea espero dugu.
Espero dugu hori bai, espazio horrelako espazioak mantentzea eta jarraitzea, eta gu hoien berri eman ahal izatea irrati bidez, eta noski gozatzea ere ikusle giza, baita ere gu afizio handia daukagulako, euskaraz sortzen diren ikuskizunei, eta hori itzordua daukaguna, ez, kultur maratilarekin, asteburu osoan zehar ostegunetik igandera bitarte, ba, proposamen ugari, eta otsaiaren 23an ez aterako igandean Gabriel Aresti Kultur Elkarteak sortutako Gabrielen lekua ikusi ahal izango da kultur leioan, olerkia, irudia, musika, bertsoa eta antzerkia. Gabrielen lekua ikuskizunez gain liburu diskoa ere badu, eta aitzakia hartuta gu orain Piperpolisen disko horretako kantu bat entzungo dugu.
Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Zen naizenean egonen da nire lauzaren gainean izkribu hau. Hemen datza Gabriel Aresti segurola begon Perez y López marmolistas de Río Bizkaiko bibliotekan nere egonen da liburu bat inork leituko ez duena.
Kultur Maratila itzi egingo du Gabrielen lekua ikuskizuna eta Kultur Maratilak zabalduko du ostegunean Eneritz Artetzeren konpota. Eta esan dizuegu hasieretik gaurkoan berarekin eginda dugula itzordua eta dagoeneko telefonoren bestaldean daukagu. Arratsaldeon Eneritz.
Arratsaldeon Ane.
Bueno, badira ja emanalditxo batzuk, estrenaldia pasatu da duela hilabete batzuk, konpota bakarrizketa egiten zabiltza, lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke nola definitu dezakegun bakarrizketa hau. Ze gauza asko kontatzen digu oholtzan topatzen dugun pertsonaiak.
zelan definitu lekin, ba, ez, lan erresa. Eztako gainera, nik informazio nola ardeko txasteko lan berba gitxitan. Baina, bueno, esango neuke dala bakarrizketa bufoi entzako idatxitako bakarrizketa bat, emakume bufoi bat entzat idatxitakoa, eta horrek esan nahi du, bat ono berezi bat ekola edo behintzat emendik gitxi jorratzen dana. Esain nahi da bufoi emundu horrebeko ironi handie, ezakite apurtzu bat demonioa, ez dakit demonioa edo lurraspiko, ez dakit mundu horrekin ere konektatzen du, baita ere zeruko mundu horrekin, ez badauka horre bipolaridade hori lurraspiko eta zerukoa eta hori badauka, eta, ba bueno, batonu horretan doa kontua, umore baltza esan genke dala, jendeak egiten da holan, nik ikusen dut publikoa, ikuslak ikusen dut ez arpeiak, ze berai zuzenan epear baiten dut zati, eta orduan ikusen dut ez arpeiak, eta beraien arpegia dira batzutan irri farrea mantentzen dute, ez dira ausartzen batzutan barreiten, momentu batzutan ezin dute ja, eta barreiten dute, eta horrelako zerbait da.
Eta antzeslan hau sortzearen edo egitearen naia agian basure aktore hasierara eramaten zaitu edo, ez? Philip Wilderren testu bat da eta zu antzerki eskolan ezagutu zenuen bera, ez?
Bai. Nik bertan egon nintzenetik duela, ez dakit, ja, maika, edo ez da izango dira, ja. Ba mundu horrek ba pizka txunditu egin ninduen, ez? Jo, iruditzen zitzaidan zala oso tono polita gauzak azaleratzeko eta reibindikatzeko ere, da oso bufoiaren mundu oso reibindikatiboa da baita ere. Bera amorrutik bufoiak ateratzen ditu, ba gizarteak igual onartzen ez dituen gauzak ateratzen ditu sarritan palestrara, ez da, jendearen aurrera, eta lotza barik beharko leuke berba bufoi batek beti, ez? Osa, bere mine askea da beti. Horregatik gustatu zitzaidan hasieratik. Eta bai, beti buruan izan dut, ba, engantze hori, ez, ni joan naiz lantzen nire modura, ez dakit, ni beti izan dut hori barruan, ordutik, han egon nintzenetik, eta azkenean, ba sortu jata oportunidadea pizkate gehiago sakontzeko arlo horretan.
Gainera, aukera izan duzu, ba hori, ez, testu hori, euskerara ekartzeko, eta, bueno, ba, zurea egiteko ere, nola izan da hori, zubia proiekturako hautatua izan zinen, eta suposatzen dut horrek ere, ba eman dizula aukera proiektu hau gauzatzerako.
Bai, claro, se nik engoneban ikusi dute testu hau ziurren ez dakit osorik ezatire bat edo hor neukan buruan eta ba neukan zubi proiektuaren kontua jakin aurretik zegoen ja testua nire buruan eta izan ere lehenago hasi nintzen nire kontura pizka bat itzultzen, ez? Ja beste bider irakurrita izan eban, ba bueno, ja gehiago ez dut irakurri, ja aurreko poesia izango da ja itzuli egingo da, ja zerbait ezberdina egitearre. Eta orduan ba hori, nik ez dakit, hor neukan, baina ba gero irantzun azpeiteak izan zirenean, jo, ba daukagu zubiren kontua, aurton berria izango da, eta kontatu zidan zer zan, eta asko gustatu zitzaidan beraien zubiren egitasmo hori, eta ba bueno, izan zan ba bultzada bat, ez da, testua aurkezteko, baina egia esateko, egingo baneban be, beste modu desberdin batean egingo, neban esain beste zubirena izan da bultzara, bai ez bakarri diru aldetik, baizik eta promozio aldetik, babes aldetik, aholkularitza aldetik, egonaldiak dena izan da asko, zede aberasgarriagoa, zibur.
Bueno, aipatu dugu, ja buruan zeneukala, horren beste irakurri itzultzen hasi zinela, baina oraingoan ere ja oholtzara eroateko, ja esango gendun, ja serioago hartzeko lanan, Antxon Lukuri eskatu zenion testua itzultzeko, ez?
Bai, nik neukan nire itzulpen makarronikoa, ez, nire modura, ba, eta esaten nien epaimaikoei gainera, ez, bueno, egizan kontuten itzulpena, hau da bakarren nire erara elgindu dana, baina gero lan hautatzen baduzu edo proiektu hautatzen baduzu, ba, esango diot, beharran bezalako norbaiti ba egiteko itzulpena, eta bueno, gainera gero, jo, beste gauza bat izan zen baita ere, Golierreri eskatzea permisoa egiteko, yeah. baiet izan zuen, jo, eta
bai, hori ere suertea, bueno, ez dakit, ez? Ze ondo, bai. Ez?
Benetan, ez du izten, eh? Nik Pablo hori izan nionean, jo, eba, gustatu zaio proiektu, eta esan zian, jo, eba, bero, orain zuertea badaukau. Normalan ez du izten, eta, ba, nik uste euskararen kontuak, eta, ba, ez dakit, jakin mila eman ziola, eta ez dakit, ze gazteleraz beste pertsona bat ez dauzka eskubideak, eta orduan hori zinezko izango litzateke. Baina euskararen kontua, ba, nik uste dut tipuari, eta gero baita ere Pablo erak ezagutzen du, eta nire bere ikasla izan nintzen, eta bueno, nik uste dut dena izan zela pizka bat, horrela, baina berdin emango zion. Ez dakit, nik espero nuen baietza dozetza, uniko berrogeita marre posibilitate bat azin bestea. Ba, benetan esaten badu momentuaten, ba, edu nahi, zinmaz, ba, listo, ba, baiet esan zuen da ondo, eta gero Antonena ere, ba, berak esan zidan email bat bidali nion eta esan zidan ba gustatzen bazaio berak ez duela gauza hori diruagatik egiten eta ba gustatzen bazaio testua eta horrelako lehengoko impresio hori ona bazen eta atrapatzen bazuen ba egingo zuela eta bestela ba bueno ezetz. Eta, ba, bueno, egon zen horrazte pare bat, erantzunik gabe, ni egon nintzen erantzunik gabe, eta betzaten egon, ema, hau morroi hau, astu da nigez, astu da negaz, etestu arraro honekin, eta esan nio, jo, beste emailoa bidali nion, antzuan ze, ez dakit, bueno, zuk esan lasai nahi dozuna, ba, baina sain nago, eta ez dakit zer, eta hurrengoko emailoa bidali zuen nahi izan zen itzulpenarekin, beraz, buf, hor ere lasaitu derra hartu, deba.
Eta, bueno, danok dakigu, no, bueno, euskara gaitik, nola egiten duzun berba, eneritz, gernikarra zara, baina Antxon Luku Nafarroa beherakoa da, ez dakit ze itzulpen ekarri zizun, nola moldatu duzun hori ere.
Bai, bai, berak bere euskara, ba, suposatzen dut berak itzuli zuela, ta, horrela berari ateratzen zitzaio bezala, eta jo, San Kriston testu eberra, ni flipatu eta geratu nintu izan dena, jama, ze polite, pilo bat berba, hene basenak ezagutzen, eta dakit esaldien ordena, eta dena, san oso musikala, bakarrik irakurtzen, ta, zen placer bat, ez? Baina, noski, ni ezin nintzen horrela, hitz egiten hasi, ze, nik naturalki egin barko nuke bizkaieraz, baina, bueno, azkenean praktikotasunagatik, ba, pentsatu genuen, euskara batuan izan behar zala, eta horrela da, orain, ez da? Ta bueno, nik esan nion berari aber arazorik bazeukan adaptazio bat nik egiteko edo nirera ekartzeko pizka bat eta esan zian arazorik gabe hori zala baita bere asmoa eta orduan ni joan nintzen bidaltzen pizkanaka lehengo bat, beste bat eta horrela azkenean geratu den moduan eta ez dut horretan esan da oso eskuzabala bera bai.
Bueno, aipatu pizka bat konpota nola sortzen dan eta nola izan dan bidea, baina ez dugu aipatu Pablo Ibarluzea izan duzula bide lagun, ez? Zuzendari gisa, bakarrizketa baten aurrean zaudelako, pertsonai bakarra, emakume bakarra ikusten dugulako holtzan eta suposatzen dut ezinbestekoa ere kanpotik eduki duzun begiradak ere, ez? Laguntzeko bueno, ba, irauten duen bakarrizketa hau, irauten duen denbora guzti hori, eta kontatzen diguten gauza guzti horiek, ez? Kontatzen diguzun gauza guzti horiek, ba, zuzentzeko edo, ez?
Bai, pasada bat. Ere lana, nik ez dakit jendeak ikusiko duen, ala ez, nik badakit zelan egin duen, eta iruditu zait, pasada bat. Oso jakintzoa iruditu zait, hain gaztea izateko, eta amairu edo, eta malagurte ditu, eta jo, dauka oso ikuspuntu heldua, nire ustez antzerkiarekiko, eta testu, alako testu komplikatu batengana hurbiltzeko modua eta iruditu zait oso inteligentzia handikoa eta oso delikatua nirekin baita ere, zen erraza, ez? Eta bueno, prozesu guzti honetan, vamos, ziur nago esala izango berdina Pablo Barik. Bai. Jakin da uganera uste dute nire modua errespetatzen edo nire modu inposatu barik, ez, bere modua, nire modutik honena ateratzen edo ikusten zuena eta ikasi dut pila bat, kontzeptu berri pilo bat ikasi ditut eta mugimendua nola erabiltzen duen testuarekin eta hotza eta dena Bainitzako lujo bat izan da. Benetan esan neke ikasi dudala pila bat. Bai.
Eta aktore ba, bezala ere kriston erronka. Nelako gauza bat egitea, ez? Bakarrik zaude, estenografia sume-sume batekin, ez?
Bai.
Sume baina liberean oso polita, nahi dut esan, ez? Baina, bueno, artifizio gutxi ikusten ditugula. Bueno, argiztapena igual aipatu beharko da, porque momentu batean bai ematen du argiztapenak ere beste pertsonai bat dala edo, ez?
Nik ez du kanpotik ikusten, nahi?
Bueno, kanpotik ikusi dugunok.
Bai, egia da, gero pizkat bideoan eta ikusi dut, efektu hori argiaren eta bai, nola espazioia hutsa den, eta hainbeste atxera eta aurrera egiten du denboran, ez, narraziora, gero bueltatzen da oraingo denborara, eta bai, nik uste dut oso ondo esan dozula, pertsonaiak sortzen ditu edo espazioak sortzen ditu argiak. Dauka danez askorik gehiago, ba, interpretazioa eta argia, eta ba, bueno, ba, ba, gauza txikia dauzkadanak, bai, erronka kristona da, bai, egia da, bai.
Baina, bueno, antzeslanean zehar badago umorea, tragedia, eta tartean ere sukaldaritza klaseak iaia.
bai, berak erabiltzen du nola bufoia azkea da, eta orduan pasatu leike batik kristorak eta marra esatetik, gero txistuar kontatxera, edo tragediarik handienean eta dena ezakit, kadabere zinguratuta badago ere, gai da, salto egiteko, eta jaja, hemen eta ezer gertatzen, eta ez, hori da pizka bate bufoiaren kontua, ez, tragediatik humorera saltatzen duela, ja, gehiegi ikusi du, gehiegi bizi izan du, eta orduan, ba, ez du ezerke izutzen. Eta horregatik, ba, berdin esaten ditu sukalde kontuak, zein bestea, zein.
Pertsonai bakarra esan dugu holtzan dagoela, emakumea, ezaguna dela, baina aldi berean ez duzu nahi esan nordan, baina, bueno, laster batean hasi antzeslana eta ikuslegoa harin batean harrapatzen du, zeinek hitz egiten ari da, zeinek.
Ez dakite, hori zuki guap, batzuk ez dut harrapatzen. Bai, jo, ez dakit hori oso da gauza bat, oso ezberdina pertsona bakoitzean. Batzuk oraindik antzeslanetik atera eta baina nosan baneska hau, emakume hau. Nosan, da bestek esaten dute zuk bezala, bai, badakit, edo bakarrik kartelek usta, badakit norren. Baina beste batzuk ez dakit, Ez.
Bueno, alandabe historia bat harrapatuko dute, emakume bateko.
Bai, hori bai. Edo, bai, claro, hartzen dute historia, edo, bai, baina, ez dakit, batzuk igual pentsatzen dute, ez dakit, ez dira, igual mito horren osotasunarekin batzuk geratzen dira, ba igual beste maia ez mitikoan, baizik eta ba emakume horren historia beste batzuk sartzen dira mito horretan eta harrapatzen dute, ez dakit. Geratzen dira historia batekin fijo, baina beste historia daude historia berriñaren barruan, ba
Bai, gauza asko kontatzen dira egia zan.
Bai.
Justuri konpainiak edo sinatzen du lan hau, eta kontaiguzu nortzuk zareten?
Bueno, Justuri, ba, pizka bat da nire asmo bat, edo nire asmo bat, hemen Busturi aldean, ba, pizka bat antzerke egiteko asmoa, edo hori ez, gehien bat Busturi aldean dino, ze, bueno, hemen bizina, susto dut leku ederra dela, espera aldetik, gauzasko landu leikez, eta nahiko neukez, eta bueno, ba, jorratu bari deko apur bete antzerkiaren mundu hori hemendik ez, eta horregatik esaten dut, ba, hemen, ba, kokatzen naiz hemen bizina izelako, baina esan nahi dut, ba, denetara irekita nago, esan nahi dut Euskal Herria osora, eta mundu osora, ez dut esan nahi hemen egingo dudala, edo hemen egin nahi dudala, hemen dikatera gabe ez. Baina iruditzen zait leku eder bat, leku ez dakit egiten de kultura landiarekin, baina ez daukala tradiziorik antzerkian. Eta orduan, ba, pizka bat nahiko nuke bultzatu. Bere aldudan neurrian, ez esan nahi dute gustatuko litzaidake pizka bat, ba, jo umeak eta gazteak eta pizka bat antzerkia egitea, ba, ez profesionalki baizik eta, ba, bueno. Ba,
afizioz.
Afizioz eta... ba, jendearekin egoteko, gauzak ateratzeko, ideia batzuk buruan ibiltzeko, ba, horretarako niretzako, nire ustez antzerkia primerakoa delako, sozializazioanako, eta adierazteko, nahi duzuna, eta Alde horretatik eta gero ba hori antzeki amaterra eta gero profesionala ere baita ez. Hori da pizka bat nire justuri de horren asmoa.
Bueno, konpotarekin hasi duzue ibilbidea, estrenaldetik ja pasatu dira hilabete batzuk, izan dituzu emanaldiak, nola doa, ziurrenek zu aktore moduan gero eta gustorago, horrela izaten da, gero eta gehiagotan egin, ba, bueno, bat, hobeto sentitzen da holtzan, ez, edo?
Bai, ondo, gauza badoa, ze, bueno, ba, boloak ateratzen dira, aktuazioak badauz, eta hori garrantzitsu da, ez? Lan bate egin eta gero hor geratzea, ba, beti da pizka bat frustrantea, eta kasu honetan, ba, badaude aktuazioak, eta hori da oso garrantzitsua. Ta bai, ba, gero eta matiz gehiago, ez? Hasi eran, ba, uf, dakazain beti informazio burua, ba, dena, badakitzu argia hemen, ez daiz fokotik atera behar, esan behar dut, pau, bestea, testo, intentzia, gauza asko dira, eta batzutan, ba, esan, ba, ez dauka hainbeste matiz, ez dauka hainbeste, ezin duzu, hain dena jaso eta dena barneratu, orduan, ba, pizkanak abadoa barneratzen, eta ostras, ba, pizka bat, matizatzen eta ikusten ostra da momentu honetan hitz egiten du gehiago eta ba bueno gauza guzti horiek matizazioan ikusten dut irabazten dela lasaitasuna erritmoa ezagutzen duzu baita ere bai.
Bai, bueno, antzeslanak bizirik daude, pertsonak egiten ditugunez, ba, bizirik egoten direnez, hasten joaten dira ere, ez, denborarekin.
Bari da, gero publik, ikusik egoarekin bere,
bai.
Aizu, badakizu, ai ba, hemen barra iten dute normalean, batzutan ez, baino, ai ba, honek grazireko antzada, honek izeko inolako grazirik antzadan, ez, zupetatzen zen dukustu entzitzea zala, eta inorkestu barriten, da orduan geratu hemen eta hemen lusatu, eta guzti hori da, polita dena, eta hori bizia ematen. Diona antzerkiari bai.
Bueno, ba, entzulei, gonbitea luzatuko diegu, jakin dezatela, bueno, igual lamean aldi gehiago dituzu, baina ba, zikeran gu dakiguna kulturmaratia zabalduko duzue, justuri antzarki taldea, konpontan antzeslanarekin, kultur lehioan egongo zarete, otsairen 20an, hau da, ostegunean.
Bai, hori da.
Eta... Ostegunean... 8 erdietan okerrezpanabil edo asmatu egin dut ordia?
Uste dut bai ez, ez dut ebneko egin esango, baina bai, 8 erdiak uste dut dala.
Bale.
Bai.
Eta urrengo manaldirik baduzu?
Ba, gero 21an urrengo egunean ostiralean dekogu hemen Gerniken.
Ui, etxean.
Bai, etxean, horre beti jatzen nama puro atxur dut.
Bueno, baina gogotsu ere, ez? Etxean erakusteko.
Hori, ba, bai, baina badak izu, ba, tia, ama, bestea, danak, ikusten ez. Baina, bai, motibazten zaitu, baina, baita, jatzen abapurtu bat urduri, baina, bueno, bai, da gero bat dauzkagu, martzan nahikotza dauzkagu, Lekeition, Ondarrun, Kanbon, bai, bada, horre, Markinan, bai.
Bueno, beraz, eukiko da ibilbidea, eta hori ona da.
Hori behar da, eh?
Behar da, bai. Ba, Eneritz, kakasarra, esaten den moduan onelakoetan.
Ni eske.
Eta eskerrik asko.
Zuri.
Musu bat, agur.
Musu handi bat, agur.
Atxegin ditut zelai berdeak zabaltzen dituzten lehioak ezagutzen ez ditudan iriak ezagutzen nauten droga. Egin ditu errebolta bizikleta katuak aintzira etxe zaharra gorpuz biluziak betiko zalantzak da erurra.
Bueno, eta gaurko Piperpolis oholtza gainean egiten ari ganenez, ba, oholtzako beste albiste bat ekarriko dugu. Batez ere antzerkilari edo salentzat, Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak, Bilbo Estenaren bitartez, eszenarako sorkuntza bultzatzeko artisten egoitzaren programaren zeigarren edizioa zabaldu du. 2014ko deialdian partu hartzen nahi duten euskal konpainiek edo artistek, martxoaren 30 arte dute proposamenak aurkezteko, eta Bilbo Estenan, Bilbostenako webgunean edo bat jaialdiko webgunean daude zehetasun guztiak. Jakizue ekimenak 4.000 euro arteko laguntza ekonomikoa eta laguntza artistiko eta esten eta ez teknikoa eskaintzen duela. Egoitzetako bat euskarazko proiektu honenentzat izango da, beste ez beste euskal konpainiak eta artisten proiektuentzat zuzenduta dago, ba artisten egoitzetako bat. Ba hori, jakizue, zabalik dagoela ja zeigarren urtez, artisten egoitzen epean parte hartzeko deialdia hori zabaldu duela Bilboko Udalak eta bat jaialdiaren weborrian aurkitu ditzakezuela primaki guztiak, eta baita ere, ba, beka honetara aurkezteko behar diren kontu eta kantu guztiak. Eta holtzaz ari garela, ba, Bilboko beste leku batera salto egingo dugu eta beste estreinaldi baten berri emango dizuegu. Pabellon 6 aretoan, larun batean, otsailaren 22an, estreinaldia dugu Fausto, Ciudadano Ejemplar. Antzerki sesio elektronikoa da, Pabellon 6 aretoa, disco after antzoki batean eraldutuko da. DJ-a, raperoak eta lau aktore izango dira bertan kontzertua eta deskontzertua. Antzerki panfletoa, komedia, tragedia eta performantzea. Marlo guren Fausto antzeslana abia puntutat hartuta, ba adaptazioa egin dute, Pabellon 6-eko kideek eta esandakoa, ba larun batean, otsailaren 22ak gaueko 10etan izango dela estreinaldia. Aktore eta musikari talde ezaguna oholtza gainean izango duguna, Mikel Losada, Miriam Martzante, Lander Rotaola, Diego Pérez, Endika Laine eta Patrol Destroyerseko DJak izango ditugu. Eta hori, esandakoa, ba Fausto, Ciudadano Ejemplar, datorren larun batean estreinatuko dela, gure lagun handiaren Galdar Perezen zuzendaritzapean, beraz, ezin dugu galdu erez, zita hori, Pabellon 6-en, Fausto klasiko horren moldaketa, benetan, bueno, ikusi behar, berezia edo musika, DJak, aktoreak, Faustoren mitoa taularatzen. Eta suposatzen dut kantu honen notatxoak entzunda badakizuela. Bagoaz, bai, zazpiegun barru, bueltan izango gara berriz ere uinetan Bilbo iria irratian. Gaur oholtzatik egin dugu saio osoa, antzerkiari zabaldu dizkiogu ateak. Datorren astean, zazpiegun barru, batek daki zer ekarriko dugun, baina izango dira gurean sortzaileak noski baiez, eta izango da ere, mandoetan, Ibon, eta hemen mikrofonoetan, Ane, agur!